Uwe se bitle hemit.
Të dashur miq që na ndiqni, po vijojmë ciklin e ri të emisioneve të cilat do të na shoqërojnë në saecin e mudhës së Betlehemit për të takuar Krishtin. Takimi ynë i tretë titullohet Krishtlindja, festa e lindjes së Zotit ton Jezu Krishtit.
Krishtlindja është festa e lindjes së Zotit ton Jezu Krishtit, kremtohet me 25 dhjetor. Emri festës vjen nga gjuha latine, Natale ose Natalis Domini, që do thot lindja ose lindja e Zotit. Prej këndej rrjedhin të gjitha emartimet që u dhanë fesës në gjuhën neolatine.
Në traditën apostolike, nuk kemi të dhënat të sakta për ditën kur lindi Jezusi. Kremtimet e para liturgjike për të cilat bën fjalë tradita apostolike janë ato të pashkëve të rëshajve. Sipas Liber Pontificalis, duhet të ketë qenë Papa Telesfori ai që kremtoi për herë të parë meshën e mesnatës së Krishtlindjes.
Ndonë se tradita nuk e ka të qartë datën e sakt lindjes Krishtit, ndryshim nga Pashkët, Krishtlindja kremtohet në të njëjtën datë, me 25 dhjetor. Për herë të parë, festa nisi të kremtohej në Rom. Pas Romës, duke filluar nga Armenia e duke vazhduar në Afrikë, Gali, Mesopotami, Konstantinopoj, Krishtlindja u bë një nga festat më të mëdha e më të bukura botërore. Rreth vitit 350 pas Krishtit, tashmë kremtojnë të gjithë botën e krishterë.
Nuk është diçka e rasti që ky kremtim përputhet me solsticin dimror, Natalis Solis Invicti, që dikur ishte festa më e madhe pagane. Kështu kulti i diellit që shikojnë sy tan shndroi në kultin e një drite më të shkëlqyer, me një kuptim shumë të thellë shpirtëror. Hyjnia e Krishtit i zbulohet barinve përmes një drite të mbinatyrshme, një yllin dritshëm udhëheq mbretrit dietar. Drita pushton zemrat duke i mbushur me gëzim dhe i shtyn barin të nisen udhës së Betlehemit.
Në Shqipëri, Kshëndela zëvendësoi të kremten e lasht pagane të natës së Busmit. Krishtlindja është festa e gëzimit, e ngrohtësisë, e dritës. Në Ungjill, që është shkruar rreth 70 vjet pas lindjes së Krishtit, tregimi me lindjen e Jezusit është i thjeshtë, i treguar me pak fjalë. Por, më vonë, u krijuan shumë gojdhëna prekse për foshnjën e grashdit e për nënën e tij hynore. E shumë më vonë lindi edhe Betlehemi i parë. Idenë për të përsëritur skenën e lindjes së Krishtit e pati Shën Francesco më 1223 në Greqë të Azisit. Piktori i shquar italian Giotto e përjetësoi këtë ngjarje në një nga freskët e tij në bazilikën e Shën Franceskut në Azisi. Ishte gati si një shfaqje që përsëriste çdo vit ngjarjen e madhe. Shfaqja fillonte me një kor engjësh, vazhdonte me këngët e vallët e barinjve, prej këndej e kanë zanafillën këngët e panumërta popullore të Krishtlindjes në letërsinë botërore e në atë shqiptare, që do të na shoqërojnë udhës së Betlehemit e prej këndej edhe veprat dramatike kushtuar festës.
Në gjysëm errësirën e kishës, pranë shpellës së Betlehemit që ndriçohet vetëm nga qirinte, nga dritësat të cilat ndisen e shuhen, fëmijët sodisin të mahnitur foshnjën hyjnore, e këndojnë këngët e së kremtes ose recitojnë vargje kushtuar birit të Zotit, që lind në një grasht, mbi kasht, që vjen të na sjellë gëzimin, paqen.